5, 12 ili doživotno, sa silom ili bez. Ukoliko izmjena krivičnog zakona Srbije bude usvojena, za silovanje će se moći suditi na dva načina. Kroz član koji prepoznaje prinudu i član zasnovan samo na odsustvu pristanka. Šta bi ovo moglo značiti u praksi za žene koje su preživjele ovaj oblik nasilja? Zbog čega definicija silovanja nije usklađena sa preporukama Istanbulske konvencije? I šta kažu u zemljama u kojima je došlo do izmjene? Slušate Mozaik života, ja sam Una Čilić, a u nastavku pokušavamo da pronađemo odgovore na ova pitanja. Prema postojećem krivičnom zakonu Srbije, silovanje je definisano kroz upotrebu sile. Kazne su od 5 do 12 godina, a u određenim slučajevima i doživotna kazna zatvora. No, Ministarstvo pravde je na javnu raspravu stavilo prijedlog izmjene zakona i novi član obljube bez pristanka sa kaznom od 3 do 12 godina. Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra kaže da Srbija ima zastarjelu definiciju silovanja i pojašnjava problem sa dva člana zakona.
Srbija i dalje je država koja ima tu staru definiciju silovanja koja podrazumeva upotrebu sile ili pretnju da će se sila upotrebiti, što indirektno je stav sudija kada to postoji da je žrtva morala da pruža otpor. I te zastarjele definicije silovanja je još davno, znači one presude Evropskog suda za ljudska prava MC protiv Bugarske, Evropski sud rekao da to nije u skladu sa svim ovim dostignućima do kojih je došla i nauka o tome kako žrtve ozbiljne traume, a posebno žrtve silovanja, znači reaguju u tim situacijama i da se od njih očekuje nešto što one nekada ne mogu, a to je da se imamo te žrtve koje se zalede. I još druge probleme koji nastaju. I onda se, u skladu sa tim je, znači, Istanbulska konvencija, znači, kada je rađena, ona u stvari, ta odredba silovanja je bila rađena u skladu, znači, sa stavom Evropskog suda za ljudska prava i obaveze onda svih država koji su ratifikovali Istanbulsku konvenciju da izmene te svoje zastarele definicije silovanja. Šta se nama dešava ovdje u Srbiji? Dešava nam se to da država Srbije, znači, nešto što je pokušala 2016. godine, sada pokušava ponovo, a to je da neće da promeni osnovnu definiciju silovanja, već da hoće da uvede blaže krivično delo koje se zove obljuba bez pristanka. Pošto mi pratimo što se dešava u drugim državama, pratili smo i kako je to bilo u Hrvatskoj dok su one u Hrvatskoj imale tu obljubu bez pristanka i u Hrvatskoj je to bilo uvedeno 2012. godine, isto pod izgovorom usklađivanja sa Istanbulskom konvencijom i tada hrvatskim pridruživanjem u Evropskoj uniji i to im je donijelo ozbiljne probleme u praksi kada je bilo u pitanju procesuiranje tog krivičnog dela, tako da skoro da više nisu uopšte imali slučajeve koji su se vodili kao krivično delo silovanje, sve je išlo pod ovu obljubu bez pristanka, da je blaže kažnjavanje ovih učinilaca i onda su 2019. godine, kada su shvatili da je da su napravili više štete nego koristi, onda su ukinuli ovo krivično delo obljube bez pristanka i tada su je Hrvatska izmenila, znači taj prvi osnovni stav krivičnog dela silovanje. E sad, kad mi znamo sve to, onda prosto se pitamo kako je moguće da Ministarstvo pravde Republike Srbije, znači sad hoće da uradi isto onu stvar koja se već, znači u drugim državama, ali eto u državi koja je nama sused, Hrvatskoj pokazala da je napravila više štete nego što je donela koristi kad su u pitanju ovi slučajevi.
Gotovo svaka deseta žena ili djevojčica u Srbiji doživjela je silovanje ili pokušaj silovanja, pokazuju podaci Ujedinjenih nacija. Prošlogodišnje istraživanje UNICEF-a pokazalo je da je više od 370 miliona žena i djevojčica, odnosno svaka osma, preživjelo silovanje ili seksualni napad prije 18. godine. Silovanje nije zločin koji se događa samo u mračnim ulicama i napuštenim zgradama u koje vas uvuče stranac. Danas znamo da većinu slučajeva nasilja nad ženama počini neko koji im je blizak. Uprkos tome, Srbija još uvijek nije uskladila zakon sa Istanbulskom konvencijom.
Pa, to je politička odluka svake države i mi sad vidimo da je veliki broj država izmenio tu svoju definiciju silovanja u osnovnom stavu, ali je očigledno da u Srbiji ne postoji ta vrsta političke volje i da nam onda ovu obljubu bez pristanka u stvari podmeću kao jedno kukavičje jaje. Kao kukavičaj u smislu da će onda da kada se izveštava u skladu sa Istanbulskom konvencijom, da se onda kaže kako se eto država Srbije uskladila sa odredbom konvencije, ali suštinski država Srbije će, ukoliko ovo rešenje bude usvojeno, dobiti gore zakonsko rešenje nego što imamo sad. I ono što nekako, znate, kad gledate na koji način zakonodavac postupa, potpuno je, znate, nema zakoni, pišu onom, profesori i neki ljudi koji suštinski nemaju dodira sa praksom i koji ne znaju da koji način se stvari odvijaju u praksi. Mi smo u Srbiji imali neke slučajeve koji su ozbiljno promenili praksu, posebno kada je u pitanju postupanje tužilaštva u slučaju silovanja. Za neke, nažalost, nismo dočekali epilog, neke čekamo da vidimo da će da bude epilog, ali to je ozbiljno promenili način na koji tužilaštva uopšte postupaju sada ovim slučajem, prikupljaju dokaze za kojim slučajima će ići kada je u pitanju silovanja, to ne budu samo ti klasični slučajevi upotrebe sile i pretnje sile upotrebiti, a da Ministarstvo pravde suštinski ne prati to, da dostignuće dokle je došla praksa, već se poziva na to da je, ne znam, teško dokazati ono. Naravno da je teško dokazati. To je zadatak tužilaštva da dokazuje, pa vidjet će da će uspjeti. Niko ne kaže da će biti lako, ali mora da se pošalje ta vrsta političke odluke da država Srbija pristupa svim ostalim državama članicama potpisnicima Istanbulske konvencije, ali i članicama koje su članice Saveta Evrope, da hoće da, znači, promeni zastarelu definiciju silovanja i da onda se izmeni tako da ta osnovna definicija podrazumeva nepostojanje pristanka na seksualni odnos. Inače, slučajevi silovanja su teški zbog toga što se na sve moguće načine se vrši pritisak na žrtve da ona odustane, da ona ne izdrži do kraja, ali ti postupci ne traju mesec dana, ti postupci traju 3 do 5 godina, nažalost, mislim, sa sve istragom i svim onim što tu sledi. I što se samih žrtava tiče, njima, što se tiče prijavljivanja i te, ono što mi zovemo torturom krivično-pravnog postupka, njima se suštinski neće ništa promeniti sa uvođenjem ovog blažeg dela. Ali ono što će biti posledica, to je da žrtve mogu da se pitaju zašto su one prolazile te silne godine, sve te torture i kroz što ih je stavljao on krivični postupak sa tim višestrukim ponavljanjem iskaza, sa, nažalost, ono nekada to svedočenjem pred onim koji je ono učinio to krivično delo bez bilo kakve zaštite tokom postupka, nemanje nikakve psihološke podrške od strane ono da država finansira ili pruža žrtvama tokom postupka, a da onda neko prođe sa nekom blagom kaznom, da onda žrtve se stvarno pitaju zašto se ona sebe izlagala svemu tome, a da neko prođe sa, znate, ono kao stvarno ozbiljno blagom kaznom, jer to ono što se, mislim, desilo i u Hrvatskom, te slučajevi su bili užasno blago na kraju kažnjeni. Tako da to je ono što ćemo mi imati kao posljedicu, pritom zakonodavac podiže kaznu sada za osnovni oblik krivičnog dela silovanja, da to bude kazna od 5 godina do doživotnog zatvora, što je sad jedna ozbiljna sankcija. I onda kad imate takvu ozbiljnu sankciju zaprećenu sad za ovo, jel te, postojeće, to staro oblik ovoj krivičnog dela silovanja, a onda ovde predlažete, znači, ovu obavljivu bez pristanka sa kaznom, znači, od 3 do 12, onda će u stvari posljedica biti da i će većina tužiloštava goniti verovatno za ovo blaže delo, ili će učinioci tih dela, kada shvate da prosto ima dovoljno dokaza da se oni gone, pristajati verovatno na sporazume o priznanju krivice, čak i ako se učini krivično delo silovanja, pristajeće na sporazum o priznanju krivice za ovo blaže krivično delo i oni će biti blaže kažnjavani. I to je to. Nama će se desiti ista stvar koja je bila u Hrvatskoj, da više skoro nećemo imati krivično delo silovanja, da će sve otići ovo blaže krivično delo obljubljivog pristanka, što onda znači blaže kažnjavanje učinilaca tih dela i to znači onda i veći broj ljudi koji su povratnici.
Istraživanja su pokazala da se veliki broj žrtava silovanja jednostavno zaleti. Studija objavljena u maju 2023. godine u međunarodnom naučnom časopisu Nature pokazala je da žrtve često prijavljuju da nisu mogle da se pomire tokom silovanja i seksualnih napada. Upravo je ta nemogućnost odbrane i podstakla donošenje Konvencije Vijeća Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Istanbulska konvencija stupila je na snagu 2014. godine. Ratifikovanjem konvencije sve zemlje Zapadnog Balkana su se obavezale da zakonske okvire prilagode žrtvama silovanja, uključujući poduzimanje mjere kako bi se kriminalizovale bilo koje seksualne radnje do koje dolazi bez jasnog dobrovoljnog pristanka. Umjesto da unapređujemo naše postojeće zakone i usaglašavamo sa konvencijama koje smo potpisali, mi iznova ne vjerujemo žrtvama, kaže Biljana Slavković, psihoterapeutkinja iz Instituta za psihodramu u Beogradu. Zašto je neophodno da silovanje bude definisano kao nedostatak pristanka?
Pa pretpostavljam da je već puno puta rečeno da naši postojeći zakoni koji definišu silovanje nisu u potpunosti usklađeni sa Konvencijom Saveta Evrope i sa Evropskim sudom za ljudska prava, koji podrazumevaju zapravo da definicija silovanja bez pristanka treba da se podrazumeva, obzirom da prisila, pretnja, otpor ne moraju a priori da određenu osobu dovedu u situaciju u kojoj ćemo po tome procenjivati da li je silovanja bilo ili nije. I verujem da će o tome i za vaš program više govoriti pravnici, ali ja bih rekla o jednom drugom delu, a to je možda dubinskom pokušaju, ja bih rekla, jedne društvene zajednice, da se oteža razumevanje šta silovanje jeste. I meni je ova promjena konteksta da se pogoršava situacija za žrtve predlogom novog zakona, umjesto da unapređujemo naše postojeće zakone i usaglašavamo sa ovim već pomenutim obavezujućim zapravo telima i konvencijama koje smo potpisali, mi zapravo nekako kao da iznova ne verujemo žrtvama. I čini mi se da možda nije direktno namera zakonodavca da na taj način pogorša položaj žrtava. Međutim, mi zapravo ovim dokazujemo da nismo u stanju da postojeći zakon unapredimo i da razumemo sve one psihološke aspekte koje žrtva prolazi, kao i širi kontekst silovanja. Jedino tako, to mogu kasnije da objasnim šta je taj širi kontekst, jedino tako možemo zaista omogućiti da tužilaštva i sudovi pravilno procesuiraju i pokušaju da izreknu veći broj kazni i dokažu silovanja koje su se desile. Širi kontekst je zapravo da kada govorimo o nekom našem uobičajenom razumevanju silovanja, mi obično zamišljamo da je silovatelj neko nepoznat, da je ženu neko napao ili devojku ili dete napao nekom tajnom nepoznatom prostoru. Međutim, statistike uvek govore o tome da je to najčešće neko poznat, da se najčešće dešava u odnosima u kojima žrtve imaju poziciju da neko ima više moći od njih iz različitih uloga, hijerarhijskih, patrijarhalnih, porodičnih, poslovnih i svih drugih, i da zapravo silovanje nas dovodi u situaciju kada smo žrtva da ćemo najčešće reagovati šokom, nevericom i strahom za život. Te tema prisile zapravo postaje potpuno ad acta tema, zato što ako ne razumemo tu suštinu, jel, da će silovatelj biti neko koji je nama bliži i koji ima različite druge mehanizme zloupotrebe moći, i da se onda desi i seksualno nasilje, koje je najčešće deo drugih oblika nasilja i druge oblike stigmatizacije ili zloupotrebe žena, devojčica i devojaka, mi onda ne možemo nikako razumevati zapravo zašto je postojeći zakon nedovoljno dobar i zašto nam ne treba novi zakon koji će uvesti zapravo više šanse da silovatelji znaju da ne moraju mnogo da razmišljaju pre nego što počne delo, jer velika verovatnoća, jer se prisila teško dokazuje, će njih zapravo svrstati po novom zakonu u niži nivo kazni za krivično delo koji, koliko sam shvatila, bi se zvao obljuba bez pristanka, zato što naravno da to će uticati na prijavljivanje od strane žrtava, a mislim da će uticati i na predstavnike sistema tužilaštva i suda kako da kvalifikuju dela, te se mi zapravo onda približavamo održavanju konteksta da pravo silovanje je samo ono gde postoji prisila i neka vrsta pretnje po život. Međutim, jel, ajde da to sve sad nazovemo obljubom, što ja vidim kao jednu vrstu eufemizma, i to naravno ide na ruku da šaljemo poruku kao društvo da postoje različiti nivoi silovanja, a mi nismo u stanju da procesiramo šta to zapravo kao termin jeste, i ja moram reći da sam jako punjena ovim predlogom zakona.
Na Zapadnom Balkanu definicija silovanja zasnovana na nepristanku donesena je u Hrvatskoj, Crnoj Gori i na Kosovu. Krivični zakoni Albanije i Sjeverne Makedonije silovanje i dalje zasnivaju isključivo na upotrebi sile. Situacija je malo složenija u Bosni i Hercegovini. 3 konstitutivna naroda i 3 definicije silovanja. Usklađivanje krivičnog zakona sa Istanbulskom konvencijom prvo se desilo u Brčkom distriktu prije 2 godine, a zatim je ranije ove godine definicija silovanja promijenjena i u Federaciji BiH. Zakon još uvijek nije izmijenjen u entitetu Republika Srpska. Bojana Jovanović, pravnica Centra za ženska prava Zenica, dobro zna izazove kroz koje je prošla od podnošenja inicijative da se promijeni definicija silovanja 2022. godine do usvajanja zakona u junu 2025. Ipak, kaže, radi se o velikom koraku u zakonskom okviru Bosne i Hercegovine.
Iz prostog razloga, zato što generacije pravnika su učene upravo na tim principima da silovanje podrazumijeva samo onaj seksualni akt gdje je žrtva pružala aktivan otpor. I zato je nekako upravo ovo što je podcrtano i kroz krivični zakon Brčkog distrikta i dosta detaljnije i jasnije i u krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine, da je u stvari osoba dala pristanak za seksualni odnos. Znate, da je voljno stupila i da je bila u stanju da voljno stupi u seksualni odnos. I da je tek to u stvari pristanak. Svaka druga seksualna radnja koja ne podrazumijeva da je pristanak dat svjesno i voljom, se smatra po novom zakonu silovanje. Generalno, naše društvo, kao i druga društva na Zapadnom Balkanu, se i dalje poprilično bore sa problematikom silovanja. Mi smo patrijarhalna društva, a silovanje je jedno od denominacija toksičnog maskuliniteta i nešto što u mnogim društvima se dan danas smatra kao sasvim validnim aktom. Tako da je ovo jedan značajan korak za sve nas i značajan korak za žrtve silovanja, da bude u stvari prepoznato da svi aspekti silovanja, dakle vršnog djela, silovanja kao društveno negativne pojave budu adekvatno prepoznati u zakonu.
Izazovi su isti širom Europe. Europska unija je prošle godine donijela sveobuhvatni zakon protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Iako je inicijalno bila predložena, definicija silovanja zasnovana na nedostatku pristanka izostala je iz zakona. Psihoterapeutkinja Biljana Slavković smatra da se radi o globalnom društvenom momentu.
Mogu da kažem da mi je zaista snažan utisak da je došlo do jedne izrazite ponovne konzervativnosti u mnogim državama, da je došlo do jedne retradicionalizacije, da inače lične slobode mislim da su nam u velikoj opasnosti. Mislim da su različite interesne zajednice, počev od raznih religijskih zajednica do raznih konzervativnih grupa, ojačale, što takođe ima veze i sa jačanjem desnice u mnogim zemljama, političke desnice, koje naravno promoviše različite patriarhalne, duboko zapravo prevaziđene i neliberalne vrednosti u vezi sa pravom žena na rađanje po svojoj potrebi i želji, pravo na abortus, teme razvoda, teme seksualnih manjina, znači sve te mukom, da kažem, kroz emancipaciju 20. veka dosegnute slobode, a u to naravno svakako spada i odnos prema seksualnom nasilju, posebno incestu, nekako polako počinje da bledi i moram reći da sam zabrinuta za neka buduća postupanja kako kod nas, tako i u Evropi, posebno kada su u pitanju političke elite.
No, postoje zemlje u kojima je, uprkos što nisu ratifikovale Istanbulsku konvenciju, ipak došlo do izmjene definicije silovanja. Jedna od njih je i Češka Republika, u kojoj je od januara ove godine na snazi zakon koji silovanje definiše kao nedostatak pristanka. Veliku zaslugu za to imaju organizacija Consent i Amnesty International, koji su 2021. godine započeli kampanju za izmjeru. 3 godine kasnije došlo je do izmjene zakona u zemlji u kojoj je svaka 10. žena žrtva silovanja. No, nije bilo lako, kaže Irena Hulova, koja je vodila kampanju Amnestija.
We had to explain people that, you know, to freeze during sexual violence is actually very...
Morali smo objašnjavati ljudima da je zamrzavanje tokom seksualnog nasilja zapravo vrlo često i da je to nešto što žrtve ili preživali doživljavaju. Morali smo objasniti zašto je ranija definicija bila nedovoljna, da obuhvati slučajeve u kojima se preživela osoba zamrznula i nije bila u stanju da se brani. I to nije nešto što će se zloupotrebljavati da bi se neko pogrešno optužio za silovanje. Mislim da je jedna od prepreka bila ta što su, nažalost, većina političara u Češkoj Republici muškarci. A muškarci se zaista ne mogu poistovetiti s tim da budu žrtve silovanja, jer su, statistički gledano, muškarci ti koji su počinioci, a ne žrtve. Problem je u tome što su uglavnom žene te koje muškarci siluju, a kada prijave zločin policiji, policija kaže, pa znate, imamo definiciju prema kojoj se mora dokazati upotreba sile, a mi to ne vidimo. Dakle, to nije bilo silovanje. Dakle, kada smo uverili malu grupu poslanika, odnosno članova parlamenta, da je to veoma važno i da to moramo promeniti, morali smo dalje raditi na uveravanju ministra pravde. To je zahtevalo vremena i ubeđivanja, ali smo na kraju uspeli.
Proces izmene zakona i u Federaciji BiH trajao je godinama, a Bojana Jovanović iz Centra ženskih prava Zenica smatra da razlog sličan kao i u Češkoj.
Ovakva tradicionalna patrijarhalna društva kao što su društva na Balkanu pa i društva u Bosni i Hercegovini, koliko god mi bježali od toga, vidi ženu kao objekat, vidi ženu kao vlasništvo, vidi ženu kao jednostavno nešto što može da podnese svaki neki takvu volju i hir muškarci. Silovanje je jedno od najtežih krivičnih djela i ostavlja stvarno ozbiljne i razarajuće posljedice na žrtvu. I dosta društava u svijetu je bukvalno išlo, znači razvijalo svoj pristup samom tom krivičnom dijelu i tako smo i došli u stvari do spoznaje da žrtva silovanja ne mora da pruža bilo kakav otpor da bi se radilo o silovanju. I upravo zbog toga što su naša društva tradicionalno muška, upravo zbog toga što naše zakone većinom kreiraju i donose muškarci, samim tim se i postavlja takav rezon da to nije nešto posebno. Mene posebno ljuti kao ženu, kao aktivistkinju, kao pravnicu, posebno me ljuti kada pođemo diskutovati na način da, znate kako, kao mogao bi neko da zloupotrijebi to pa da kao lažno prijavi silovanje. Ko je u Bosni i Hercegovini jednom ušao u šalter salu, zna kako je u stvari neprijatno ulaziti u sistem i komunicirati sa sistemom, a zamislite ženu koja je preživjela seksualno nasilje, koja je preživjela silovanje i treba da prođe ne znam koliko instanci gdje će sa sistemom da dolazi u dodir.
Naše sagovornice smatraju da je definicija zasnovana na sili zastarjela, sistem nepovoljan za žrtve, da se na silovanje vrlo često gleda kao na manje kažnjivo krivično djelo i umanjuje njegova ozbiljnost. Prošlogodišnje istraživanje Eurostata pokazuje da značajan broj stanovnika Europske unije i dalje podržava stavove da je žrtva kriva za silovanje zbog svog ponašanja. Kako u takvoj klimi uticati na promjenu stava? Suština je u edukaciji, smatra Irena Hulova. Promjena percepcije u tome šta je silovanje jedan je od razloga promjene definicije silovanja u Češkoj, kako cjelokupne javnosti, tako i onih koji rade sa žrtvama silovanja.
So the police, the prosecutors, the judges, that's...
Dakle, policija, tužioci, sudije. Tu je sada problem. Mislim da je promjena definicije bila prvi korak i da je bila neophodna kako bi ljudi koji razumeju silovanje, koji razumeju kako trauma funkcioniše, mogli da donesu pravdu za te ljude. Ali zapravo sada smo u drugoj fazi, u kojoj stalno objašnjavamo tim ljudima da reći da je žena bila pijana ili da se sama vraćala kući, to nisu razlozi da se kaže, aha, to nije bilo silovanje, ili da je ona nekako kriva za to. Ali mislim da se sada borimo upravo s tim, naročito sa sudijama, jer oni ne misle da je seksualno nasilje rasprostranjeno, niti da je ozbiljno i da ostavlja dugotrajne posljedice. Često to vide samo kao loš seks ili da je žena previše osjetljiva. i mislim da je to nešto što je zapravo uobičajeno u svakoj zemlji širom sveta.
And I think this is common for every country around the world, really.
U međuvremenu, grupa stručnjaka Vijeća Evrope koja nadzire implementaciju Istanbulske konvencije kaže da je Srbija postigla određeni napredak, ali da izostaje učinkovito provođenje. I dok čekamo ishod pokušaja izmjene krivičnog zakona, nasilje u Srbiji ne prestaje. Samo u prošloj godini zabilježeno je 27.212 slučajeva nasilja u porodici prema podacima Autonomnog ženskog centra. U 90,1% slučajeva žrtve su žene. Prva adresa za žene koje žele prijaviti silovanje u Srbiji je policija, ali se iskaz mora dati isključivo dežurnom inspektoru za krvne i seksualne delikte. Vanja Macanović savjetuje ženama da nikada ne idu same.
U Srbiji postoji potpuno pogrešan način na koji se prijavljuje silovanje, ali evo sad sam bila na jednoj konferenciji veću gdje sam se konsultovali sa drugim koleginicama, pa shvatim da to nije baš samo u Srbiji, da je to nažalost tako u mnogim državama Evrope, a to je znači da ono kao prva prijava u stvari mora da bude urađena u policijskoj stanici. A logično je bilo i logično kada ste žrtva silovanja da bi prvo nekako trebalo da bude medicinska ustanova ta gdje se obraćate za pomoć, ali ne. Znači ono kao prosto mora prvo da se iskaza u policijskoj stanici i u Srbiji to nije u bilo kojoj policijskoj stanici. To mora biti znači inspektor za krvne i seksualne delikte, što u Beogradu znači je samo na jednom mjestu. Znači ne svaka policijska stanica. Pa onda kad se to prijavi, onda policija informiše tužioca, pa tužilac tek onda kaže aha da li, onda dalje žrtva da se ono šalje na ono ginekološki lekarski pregled, da se traži ovaj nalog da se uzmu brisevi, da bi moglo da se kao dokaže. Ali ono što se ne radi, to je da naši tužioci onda ne kažu hajde sad žrtva da bude pregledana od strane lekara sudske medicine, da se zabeleže i druge povrede na telu. Žrtve često znaju da imaju neke druge povrede koje pokazuju, upravo dokazuju, potvrđuju u stvari njene navode tome kako se dešavalo ono silovanje. To se ne radi. I svede se da ono kao bukvalno dokaz bude samo taj ginekološki pregled sa tim uzetim uzorcima koji nakon proteka tog vremena koji je žrtva išla od institucije na institucije ne znajući gdje da prijavi, oni budu nekada potpuno slabi. Ako govorimo o drogama silovanje, također ono dok to dužila ta nalog da se ode, da se izvedi krv, da bi to bilo dokaz u postupku, ta droga je već isparila iz tela i ne može da se dokaže. Tako da to je ono što je kod nas potpuno pogrešno. I ono što često žrtve koje prežive seksualno nasilje imaju potrebu da urade, imaju potrebu prvo da se istuširaju, a suštinski tuširanjem one sa sebe speru sve dokaze. I to je ono sad kao, aha, da li znate da je procedura to, znači ne medicinska ustanova nego policija, ne tuširati se nego odmah doći tako. I ono što mi savjetujemo, znači to je da ako idu u policiju, da nikako ne idu same. Da, ako može uvijek neko koja osoba njima ima povjerenja da ide sa njima, prosto da im se tu nađe, zato što cijela ta atmosfera prijavljivanja u policiji je onako potpuno strašno i strašujuće. Pitanje na kog profesionalca ćete naići u policiji, da li će razumjeti, neće razumjeti, kako će se hoditi prema vama i taj prosto da ne očekuju da će razgovor u policiji biti nasam u nekoj prostoriji sa tim policijskim službenikom, nego to je to kancelarija gdje sedi neki drugi policijski službenici i službenice i to je onako dosta degradirajuće kada ste posebno kada ste žrtve onog seksualnog nasilja.
Sve žene koje se suočavaju sa nekim oblikom nasilja trebaju znati gdje i kako potražiti pomoć. U rubrici Radija Slobodna Evropa ispričaj mi možete da pronađete više informacija gdje i kako tražiti pomoć u Srbiji, ali i u drugim zemljama Zapadnog Balkana. Slušali ste podcast Mozaik života. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja. Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata donosimo razgovor sa kosovskim ministrom na dužnosti za zajednice i povratak Nenadom Rašićem. On kaže da je integracija srpskog obrazovanja i zdravstva u kosovski sistem proces koji će morati da se dogodi, ali koji treba da se razvija kroz konsultacije i usaglašavanje stavova kako ne bi bilo bolnih posljedica za srpsku zajednicu. Sa Rašićem je razgovarala Amra Zajneli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Razlog ovog razgovora je taj što se posljednje nedelja aktualizovalo pitanje integracije obrazovanog i zdravstvenog sistema Srbije u onaj kosovski. O tome je nedavno govorila otpravnica poslova SAD-a na Kosovu, koja je istakla da se institucije moraju integrisati u kosovski sistem, ali isključivo u konsultaciji sa srpskom zajednicom. Prošle nedelje o tome govorio i premijer Kosova na dužnosti Albin Kurti u jednoj video poruci koju je uputio srpskoj zajednici, u kojoj je naveo da dualizam zdravstvenog i obrazovnog sistema nije održiv i najavio da će se tokom sljedećeg mandata zajedno sa srpskom zajednicom, uključujući buduće gradonačelnike, raditi na to, kako je rekao, uklapanja zdravstva i obrazovanja u jedan jedini sistem. Verujem da ste kao ministar u vladi na dužnosti upoznati donekle sa bilo kojim planom, ukoliko postoji plan o tome, pa ako nam možete za početak reći o čemu se radi.
Pa pre svega, pre svi njih, od gospođe, uključujući gospođu Pratipati ili gospodina Kurtija, ja o tome pričam već nekoliko puta za njih dve godine, verovatno, pogotovo od Ohridskog sporazuma koji je tad bio napravljen ili sačinjen u Ohridu, i priča sam o tome da mi Srbi iznad svega, pre svega, moramo da budemo spremni na različite vrste, da znam tako, priprema koje bi trebali da budu u tom našem kapacitetu, u ustavnom smislu, da jednom momentu ćemo morati razmišljati o tome kako da se inkorporiramo, a da to bude bezbolno i slične stvari. Prema tome, to je meni tema bila nekoliko puta u zadnjih 2-3 godine, zbog toga što znam ili znao sam još tada da će u jednom momentu, kao što je i gospođa Pratipati rekla, da taj sistem neće biti održiv, neko u nekom momentu moramo to da radimo. Ja sam uvijek potencirao na to da to mora biti proces, kao što sam i rekao i zadnji put kad sam davao izjavu o tome, da je to proces, što znači da će trajati u smislu i komunikacije i konsultacije i usaglašavanja, što je najbitnije onoga što treba da se desi, da bi i tad, što ste vi sami pomenuli malo pre, da se strane saglase na koji način bi to moglo biti. Sad, apropo o tome, vi znate sami, recimo, da imamo neke delove koje nismo ni implementirali još od Ahtisaarijevog paketa. Kad se pomenuli, recimo, obrazovanje, tu je bitan onaj deo koji se tiče te komisije koje ministarstvo trebalo da napravi, koje bi bilo zaduženo za karikule ili ti, bolje reći, obrazovne programe, koji su bi trebali da na isti način budu saglašeni, gde, ako se sećate detalja,
to je znači neki plan i program Srbije, da se ustanovi da li je u skladu sa kosovskim ustavom ili ne, ali znamo da bi na to verovatno odmah pao taj.
Pa dobro, ali zato ima te komisije, zato što je komisija trebala bi da bude sačinjena od 3 predstavnika Albanaca, 3 predstavnika Srba i jednog iz međunarodne zajednice, vjerojatno bi se to bilo usklađeno preko Kvinti i slične stvari.
I ti se biraju, ja mislim, predstavnici Srba preko Skupštine Kosova, ako se ne varam, u toj komisiji.
Sad iskreno to detalje se ne sećam, zbog toga što znam da je to, verovatno bi do toga došli, mislim, do dubine ili do tehničke rješenja, onda kad bi to bilo započeto. Ali uglavnom, vraćam se na početak. To, kao što sam rekao, bit će proces koji će u jednom momentu dovesti do toga da mi moramo da smislimo načine kako da se, da kažem, to inkorporiramo. E sad, i apropo tome, opet, ako je pričati i onom zadnjem predlogu koji se može nazvati kao draft statuta zajednice srpske opštine, i tu je totalno, mislim, jedan prazan deo gde sam, mislim, pročitao jednom da vidim šta ima baš o tim glavnim stubovima kao što je zdravstvo i prosveta, i bukvalno u tom statutu ja nisam video ništa značajno, čak sam video neke kontraverzne informacije, tako kažem.
Ali kaže, se više predviđa u statutu privatizacija zdravstva i obrazovanja, znači da institucije zdravstva i obrazovanja funkcionišu kao privatne institucije ili u sklopu zajednice opština sa srpskom većinom.
Pa dobro, hajde, vi ste dali to tumačenje, meni je bilo to apsolutno nejasno i sam sam pričao da bi vjerojatno imao puno pitanja oko toga, zato što bukvalno se ne kaže baš tako kao što vi kažete, ali je bukvalno predvidio na dva stuba da to bude, pogotovo zdravstvo, gde kaže bit će primarno zdravstvo koje je sad već u ingerencijama ili nadležnih opština, i imate i privatno zdravstvo. E tu bi ja imao vjerojatno oko toga kako vi kažete privatno zdravstvo, šta u stvari to znači, da li vi kažete da trebamo mi da formiramo neke privatne institucije zdravstva ili treba vi da ih formirati ili ko bi trebao tu da radi, slične stvari. Prema tome, ponavljam, taj proces koji bi podrazumijevao, što vam kažem, i komunikaciju i koordinaciju i usaglašavanjem nije ni počeo. tog procesa nema ni u planu još.
Znači, ali, faza, da li možemo reći da se sada vrše neke pripreme za početak, ali, ili je samo priprema javnosti?
Ako mi dozvolite da kažem. Ali ako nismo mogli do sada da učimo našim greškama, kojih je bilo, nažalost, više njih, čak i stotine grešaka, ajde da probamo za takva bitna pitanja, da odmah planiramo šta bi mogli da radimo u smislu zaštite naših interesa, zajedno sa tim predstavnicima koji bi bili tu, naravno, u svakom slučaju, bilo da su predstavnici obrazovanja ili obrazovnih institucija, bilo da su predstavnici zdravstvenih institucija, svakako je bilo mnogo dobro da imamo jedan bar osnovni plan u rasponu nekom od nekoliko tačaka koje su suštinski najbitnije. E zato sad ću da iskoristim priliku da nekad kad bude bilo koja inicijativa napravljena da stvarno nešto, bar ako ništa drugo konsultativno, da nešto sami napravimo jedan takav zajednički sastanak koji bi mogli dovesti do postavljanja nekih osnovnih načela koje bi morali kasnije da budu primijenjene. Prema tome, proces nije u planu, znamo da će doći, ali zašto ne bi ušli u proces primjenjeni nego što smo do sad bili? Recimo, daću vam primjer da malo pre spomenuo Ahtisarijev plan i pričajući o zdravstvu. Ja bih dao malo prioritet zdravstvu. Imate i iz Ahtisarijev paketa te dve bolnice koje su bili napravljene. U Gračanici, recimo, kao vjerojatno centralno mjesto ili centralna opština na usrednačenu jugu Kosova, je faktički samo završena prva faza. Prva od tri. Postavljen je temelj, odnosno zgrade koje sad faktički ružno izgledaju. I jedan od naših primarnih ciljeva za lokalne izbore je baš stvaranje kapaciteta te same bolnice. Pa daj Bože da to možda postoji u smislu da napravite centralnu instituciju gdje se leče mnogo ljudi, čak i često dolaze i Albanci iz drugih krajeva Kosova da se leče kod tih naših stručnjaka Srba. A zamislite šta bi moglo učinjeno biti ako napravite kapacitete za 1.500 radnika koliko već predviđeno da bude tamo, za dobre operacione sale, da imate kapacitete da možete i da prihvatite ne samo radnike, također i ovaj pacijent.
Da li bi u tom slučaju kosovski Srbi imali šansu da, ako je potrebno, se leče dalje u Beogradu, kao što je to slučaj bio do sada? Znamo za svaku komplikaciju, oni su slati na dalje lečenje. Kako bi to trebalo da izgleda u budućnosti?
Pa u budućnosti bi trebalo da izgleda da imate bukvalno sve na jedno mjesto. Ili ti da imate možda, evo sad zatečen sam pitanjem, ali...
Ali verovatno to brine kosovske Srbe. Da li će više da se leče u Beogradu?
Pa naravno, ali da znate samo proces da bi otišli za svaku ozbiljnu operaciju, da bi otišli vi u društvenu instituciju, recimo u Beogradu, u bolnici, u bilo koja od bolnica, vi trebate mnogo stvari da obavite pre toga i plus ste na listi čekanja i, nažalost, ono što je tragično, ako nekog nemate, to je poraz za naše društvo, onda vas niko bukvalno ne gleda. Mislim, svi smo svjesni da lokalne institucije, pogotovo zdravstvene, nemaju, nažalost, reći ću, ajde, imaju vrlo limitirane kapacitete. I za bilo šta što je iole ozbiljnije, oni šalju uputima tamo na neka druga mjesta, ali za to bi trebalo da imate hitnu slučaj da bi faktički mogli dodati u pravo vremeno, nego s obično to prolongira do nekog vremena kad vrlo često se dešavalo da neke bolnosti toliko odmaknu da kad vam zakažu za 6 mjeseci, onda bukvalno sve izgubljeno. Prema tome, ovo bi predstavljao vjerojatno jedan centar, tako smo mi zamislili, centar ne samo primarnog zdravstva, koje smo rekli da je i Ahtisarijem i zakonom zagarantovano, nego također i šire karaktera koje bi mogao da predvidi čak i posete stručnjaka koje bi mogli biti, recimo, evo, ajde, iz Beograda ili iz bilo kog drugog kraja, jer bi tu mogli da se vrše uspešne operacije, odnosno kvalitet osoblja koji bi tu radio bio bi na visokom nivou.
Sad, znači, kako bi uopšte da postoji to... jedna saradnja sa srpskim zdravstvenim institucijama?
Pa ne samo srpskim, sa bilo kojim zdravstvenim institucijama. Ja sam siguran da bi uspeli da nađemo po prirodi stvari i u prirodi komunikacije koju mi pokušavamo da uvijek da nametnemo, to je jedan, pre svega, ljudski humani faktor. I ja sam siguran da ako bi mi napravili takvu jednu komunikaciju, pogotovo opremljenu bolnicu, da bi, a siguran sam bar, mogli da pozovemo bilo da su lekari iz Beograda, iz Turske ili čak iz Londona ili iz bilo kog drugog kraja Evrope, jer bi došle iz humanih ciljeva. Oni bi došli jednom u mjesec dana, ali nam je to dovoljno. Ukoliko imamo stručnjake od sva različitih zemalja po jedan dan, mi bi stvarno imali vjerojatno dobru predispoziciju da mnogo ljudi bi moglo tu da se leče. I da znate da, nažalost, što se tiče sad tih zdravstvenih usluga, vjerojatno su najugroženiji baš, mislim, moji sunarodnici Srbi, a vjerojatno i u drugim krajevima koji su malo izolovani.
A što se tiče pristupa kosovskim zdravstvenim institucijama koje već postoje u Prištini i u drugim mjestima, vidite tu oklevanje da će da se eventualno...
Pa stalno ima oklevanje, verujte, ja sam mnogo puta do sad intervenisao, odnosno pozvao, ne zbog nečeg da bi ja insistirao da Petar treba da ode na neku, ja to ne znam, mislim, Petar ili bilo ko, ali postoji i kod naših sugrađana jedno oklevanje, da kažem tako, to kad kažem nepoverenje možda je teška reč, ali svakako to oklevanje postoji, pa gde ću ja u Prištinu, pa šta ću tamo, kao prvo, ne samo poverenje kao tako u medicinskom smislu, nego je uvek barijer jezik, jer komunikacija je teška, kažem nekoliko puta sam ja intervenisao i sad uvek se nekako snalazimo oko toga da ja komuniciram sa nekim od lekara ili sa direktorom klinike, da kažem šta, da budu tu neko da bi se sporazumeli u početku, pa posle toga da taj tretman svakako bude adekvatan. I tretmani jesu adekvatni. I meni je bar drago da ovi iz doma zdravlja ili iz bolnice, iz Gračanice, kada je neki hitan slučaj, da oni, hvala Bogu, prvo pošalju Prištinu, odmah na intervenciju, zato što je i bolja oprema i lekari su dosta spremni. U poređenju sa onima što imamo mi i kapacitetima, bilo u opremi, a bilo i u lekarima. Prema tome, verovatno i lekar koliko god dobar bio, ako nema neophodne opreme za hitne slučajeve, koliko imate neki težak slučaj koji treba spasiti život, e onda recimo institucije kao što su u Gračanici i u Lapim selu, dajem primjer najlokalniji tu, apsolutno nemaju kapacitete i hvala Bogu da bar usmjeravaju ljudi da odu do Prištine, zato što u Prištini svako u hitnoj ili u bolnici ima kapaciteta koje mogu, ako ništa drugo, da saniraju te povrede ili tu bolest bar određeni vremenski period.
Ta bolnica, je to vaš lični plan ili je to nešto o čemu ste razgovarali sa premijerom Kurtijem?
Ne, to je paket, Ahtisarijev paket koji je usvojen tada 2008. godine i ako opet dajem primjer Gračanice, ako budete pogledali, to je osmišljeno kao projekat izuzetno dobro. Ako se dobro sećam, tu je trebalo da ima bar nekih 7 ili 8 operacijnih sala, da je to predviđeno za ogromnu količinu ležaja. Evo, opet, ako se ne varam, to je davno bilo, mislim, 250 ležaja bi trebalo da bude za pacijente iz različitih
vrsta. Dobro, ko će finansirati, na primjer, tu bolnicu?
Pa to je, ako hoćete baš tačno, to je obaveza vlade.
Kosovo.
Da, ja sam pokušavao to i ranije da radim, ali nažalost u opštini i u opštinama ne postoji razum. Jednostavno, oni mora da rade po direktivi koja im daje jedan diktatorski režim koji tvrdi da oni ne treba sarađivati sa kosovskim institucijama i vi imate tu građevinu koja je započeta negde pre 10 godina ili ja mislim da je 2012. godine počela, znači pre 13 godina i vi imate jedan kapacitet koji bi mogli da na više načina eksploatišete, pre svega prema odgovornosti ka zdravlju ljudi, a pored toga verovatno siguran sam da tu bukvalno može da se napravi jedna razvijena privredna delatnost u kojem bi različiti pacijenti dolazili, bilo što se tiče tog osnovnog onog zdravstva koje se u neko primarnog zdravstva, bilo za neke posebne usluge koje bi mogli kasnije i sama institucija da naplaćuje.
A šta ako doktori, lekari, medicinsko osoblje odbije tako nešto, integraciju? Koji će biti plan baš da ubedite te ljude da pristanu na integraciju?
Pa ako se desi i lekari ili zdravstveni radnici odbiju bilo koju vrstu komunikacije ili saradnje da bi ušli u nove objekte, onda stvarno da trebaju da pocepaju ono Hipokratovu zakletvu i da s time završe i da se odreknu svog posla. Pa ja tako smatram.
Da li to znači da će se zatvoriti oni stariji objekti koji funkcionišu u sklopu srpskog sistema?
Pa, verovatno ako imate novi objekti što bi se li u starima. Ako se bude desilo i ako pogotovo u Gračanici pobedi naš kandidat, ja vam garantujem da ćemo imati novu bolnicu u roku 2 godine, ne zbog toga što sam ja to izmislio, nego zbog toga što je deo Ahtisarijevog paketa koji samo trebate izvući i rećete, ok, gospodine premijeru, evo ga, to je bolnica koja je bitna.
Šta će biti sa Severom i kliničko-bolničkim centrom na Severu?
To bi moglo verovatno lakše da se restaurira, odnosno da se obnovi, gde bi verovatno sa prostorima koje imaju moglo da bude funkcionalno, ali pre svega opremiti je, a ne na način kao što sad radi. Šta radi klinički centar? Pa ako neko zna drugačije, nek me demantuje. Da oni bukvalno nemaju osnovne potrepštine, uključujući gazu, injekcije, sve one najobičnije stvari koje treba da budu, a uporno ne žele da ih prihvate od kosovske institucije. E sad, ja sam čak i više puta pokušavao onako i lično da neko prodrem do toga, da kažem šta god vam bude trebalo, imat ćete na raspolaganju. Ali niko nije se usudio ni da napiše jedan običan zahtjev, a kao nešto drugo. Zbog toga, opet, što bukvalno, opet kažem, taj režim na jedan takav diktatorski način, zabranjuje bilo kom načelniku ili lekaru da se na bilo koji način obrati kosovskim institucijama, jer pobogu oni mora da prođu kroz, kako oni zovu, golgotu nedostupnog zdravstva građanima na severu i zbog toga imaju argumente da se posle na to žale.
Pa kako će uspjeti onda integracija zdravstva na severu ako već vidimo početnu tačku?
Kako rekao, to je proces koji zahteva komunikaciju, koordinaciju i usaglašavanje. Prema tome, ako mi sva ta tri elementa koje sam rekao malo pre, uradimo sa pratećim, dao sam primjer za Gračanicu, zato što je to predviđeno carovim paketom, stvaranjem uslova koji bi bili ne samo dobri, nego više nego dobri za jednu funkcionalnost takve jedne bitne institucije, onda ja mislim da je jasno da bilo ko ko ne bude prihvatio tako nešto je bukvalno, moram da kažem, mrzilac svog naroda. Jer ne mogu drugačije da zamislim ako vi kao lekar dobijete uslove da možete praktično i bolje da tretirate svoje sugrađane, da vi jednostavno ne želite da prihvatite zato što vam neko tamo rekao je nemojte tamo.
Samo još ovo da razjasnimo. Do sada se o integraciji obrazovanja i zdravstva govorilo u sklopu zajednice opštine sa srpskom većinom. Da li i dalje je to plan? Da li se kreće u formiranju zajednica ako govorimo sada o integraciji zdravstva i obrazovanju ili se radi o jednom odvojenom procesu o kojem pričate vi i premijer na dužnosti? Pa vidite, da će da se krene sa integracijom i pre formiranja zajednice?
Malo pre sam pomenuo da recimo taj statut koji je zvanično nezvaničan, odnosno nezvanično zvaničan zbog toga što je on
da, evropski
bio,
diplomata.
Bio dat kao neki draft i koji je navodno procureo u javnost i niko ga nije demantovao, niko nije rekao ni da ni ne. Što
ali znači je premijer i odbio da ga pošalje isto na Ustavni sud radi razmatranja.
Dobro, to je druga stvar. To je druga stvar. Ja pričam o autentičnosti izveštaja. Da li je takav predložen od strane Kvinte, pošto ga niko nije demantovao, znači nema nije da ima podršku, ni da nema. Možda je ona prečutna takozvana podrška koja možda govori o tome da je to bila takva i namera. Sad u tome što ja sam prvi vidim dosta tu vakuma i nelogičnosti, rekao sam malo pre, imate primarno zdravstvo, imate i privatno zdravstvo. Pa šta to znači po Bogu? Znači meni uopšte to nije jasno kao prvo. Prema tome te, pričajući o zdravstvu i o prosveti u ovom slučaju, meni su apsolutno te stvari nejasne. Ja bih baš volao onog, da kažem, idejnog tvorca ili tvorce tog dokumenta da mi objasne šta to znači. Pa tek onda da pričamo o tome. I naravno to kad bi objasnili šta im to znači, konsultovao bi se, verujem, sa drugim ljudima koji su u zdravstvu ili prosveti koji bi mogli da protumače to. Jer meni je bilo toliko šturo napisano da ja nisam razumio o čemu se radi. Kao prvo to, što znači postavljam, reću tako, kad pričamo o ovim temama, sumnju i u načela ili ideje tih tvoraca unutar tog drafta statuta, šta je pisac htio da kaže. Ja to nisam razumio. Druga stvar.
Ja ću samo da pročitam svakako iz tog statuta. Statut predviđa da dosadašnje institucije postanu privatne pod okriljem zajednice opštine sa srpskom većinom, a da Srbija pruža finansijski doprinos. Precizira se da bi obrazovane i zdravstvene institucije na Kosovu imale status strani privatnih ustanova. To je taj statut koji smo minjali u uvidi koji su evropski zvanični potvrdili.
Evo, ja sam zaboravio, vi ste tu spremili pa čitate, ali ja sam to uopšte i zaboravio zbog toga što...
Uglavnom, sada se izgleda priča o dvojenom procesu integracije, ne u sklopu zajednice.
Dobro, ja to kažem da je to još strašnije, zato vam kažem. Znači, to bi došlo da imate, to bi ovako bukvalno, kako ja tumačim sad, evo, kažete mi vi ako je drugačije. Imate ovo zdravstvo koje je sad, koje je takvo, da mu ne dajem epitete, i imate privatno zdravstvo. Jel da? I vi faktički u privatnom zdravstvu, koliko ja znam, ne postoji metoda da vi odete i dobijete usluge koje su free, koje su besplaćene. Nego u privatnom zdravstvu odete i plaćate kao svako drugi, jel tako? Da. Ako je privatno, onda svakako treba da ima, znači naravno od registracije do profita koji bude bio ostvaren i slične stvari, što je po meni još užasno žabiće. Zbog toga što mi stalno se vraćamo na jedno isto, formiramo nove institucije koje će biti privatne, koje će još više koštati naše građane. Znači, ili ja se prvi sam, na primjer, s tim ne bi složio, recimo.
Možda se misli da se aktuelne zdravstvene institucije da dobiju privatnu licencu i da nastave da rade. Mislim, ja sam to tako shvatila iz ovog statuta. Ne da postoji i ovo aktualno i dodatno privatno, nego da se aktualno radi kao privatno. Uz finansijsku podršku Srbije. Kad smo kao zajednice, vaš stav po pitanju zajednice, da li treba da se formira ili ne?
Svakako da, ali ja te vidim kao jednu formu koja bi mogla ove naše sugrađane, one povodom čega smo počeli ovu temu, da li će zdravstvo i prosveta biti integrisano ili neće, ili kako će biti i slično, zbog toga što mislim da bi na taj način mogli da integrišemo, ili ti bolje reći, da ljude koji su sad recimo u tim institucijama mogli da budu prihvaćene u formi koja bi bila legalizovana ili ti legalna u smislu zajednice srpskih opština i zbog toga ja to gledam uvek kao ekonomski ili socijalni slučaj, problem, da kažem, izazov, nego kao bilo koji politički. Jer često pričam to i naravno i sa premijerom i sa drugim mojim kolegama, ne ispred kamera, ali pričam ovako, da je broj Srba sve manji, da mi moramo da činimo nešto da bi ih zadržali. A jedini način je kako možemo je da ponudimo jedan paket koji bi značio da te koji sada rade možemo da prebacimo na bezbolan način u našoj instituciji. Zato što je to jedini način. Svaki gubitak porodica koji se dešava, nažalost, prečesto, koji se dešava svake godine, je katastrofalan za nas. I tu se posle javlja onaj, ne znam neka, kako da nazovem to, generalna panika, nazvaću to. Kao masovna panika kod svih građana, drugih koji ostaju tu, da će jednostavno ostati bez ičega. Zbog toga nam treba neki tako snažan element koji bi mogao da im pruži bar početnu onu sigurnost i stabilnost da su dobrodošli u institucijama. A naravno je posle da ako neko ima drugačije planove, vi ne možete silom da ga držite. Ali je bitno da mu omogućite da može da se prilagodi novim okolnostima, pa bilo kako da se zove, što vi rekao ste. Da li zove zajednica, nije bitno ona forma kako će to biti. Bitno je da ljudi ostanu tu i bitno je da mi napravimo njima prostor da suštinski mogu da se održe na svojim ognjištima, na svojim radnim mestima. I zbog toga, naravno da bi ja, kao što sam uvijek rekao, da jedna forma zajednice, ili kako god se zove, je vrlo bitna zbog toga što bi dala mnogo veći stepen sigurnosti, bar da taj prvi impakt i prvi udarac i prvi uticaj ne bude negativno shvaćen. E, poslije toga, naravno, možemo mi da razrađujemo forme da će biti ono što je malo rečeno primarno plus privatno zdravstvo, iako to apsolutno mi zvuči toliko šturo rečeno da bi baš voleo da mi, zato sam mi rekao bio, da mi neko objasni šta im to u stvari znači. Ali, bez obzira da li je jedno ili drugo, mi moramo naći neku formu. Zato otud postoji ovo što sam rekao na početku. To mora biti proces gde mora biti koordinacije, gde mora biti usaglašenih stavova, da bi mogli da znamo i mi, sad pričam kao jedan od svojih sugrađana, kao Srbin, da možda zaštitimo te interese koje imamo osnovne u tom smislu, bilo u ljudstvu, bilo i uslugama koje treba da budu pruženo. Zbog toga je meni suštinski bitno da to bude proces.
U celom tom planu, procesu, izgleda da je neizbežna saradnja i komunikacija sa Srpskom listom, jeli, sa političkom partijom koja uglavnom dobija najveći broj glasova lokalnog stanovništva, i premijer je pomenuo da će konsultaciju uključiti i buduće gradonačelnike. Da li to znači da ćete i sa Srpskom listom da razgovarate o tome?
Naravno, priroda posla je takva, ako oni budu bili gradonačelnici, da. Svakako, nikad nije bila, bar meni nikad nije bila prepreka. To što je njima prepreka, to je nešto drugo.
Dobro, ali bilo je i sa strane samoopredeljenja poteza da se oni nisu baš u najboljim odnosima, to znamo još od Banjske, da se diskvalifikuju od lokalnih izbora.
Sad, ne pričam o, treba to da razgraničite, ne pričam o politici, recimo moje stranke, kao Stranka za slobodu, pravde i opstanak. Ja pričam o mojoj dužnosti kao ministar. I taj neko, kogod bio to, ako jeste gradonačnik Srpske liste, on treba da razmišlja očima gradonačnika, ne očima šta mu je Srpska lista rekla. Prema tome, to su meni bitne stvari da oni razumeju da samim tim kad se gradonačnik, vi imate odgovornost prema građanima. E sad, oni će svakako u datom momentu biti pozvani ako ja budem uključen u taj proces, verovatno hoću. Samim tim, ako oni ne budu pristajali na saradnju i komunikaciju, onda verujem da je odgovornost na njima. Pod takvim uslovima koje mi sad ovdje imamo, i da ne bi došli do onoga da bude kao sa ovim statutom koji je došao nijotkuda, niko ne kaže da je njegov, a u stvari je kao svačiji, da ne bi došli opet sa nekim dokumentom uzmi ili ostavi. Zašto? Bolje da mi sami isplaniramo šta je nama najbitnije, pa mi da namećemo uslove. Ne da nam i neko drugi nameći pod ovim uzmilosti. Prema tome, sve to se vrti oko toga koordinisanja, odnosno bolje reći, kad kažete gradonačelnik ili slično, meni je mnogo bitnije, da vam kažem, ti gradonačelnici koji su nominovani sa njihove strane, po najmanju ruku nisu baš kompetentni da pričaju o obrazovanju i u zdravstvu. Ja bih voleo da lekari ili prosvjetni radnici, bilo da profesori,
čelnik Srpske liste,
da bude
direktor kliničko-bolničkog centra.
Da budu učesnici, bez obzira. Ako nešto ga nisam vidio, da se kandidovao za gradonačelnika, ako niste primetljivi. Što se nije kandidovao, znači ako ih teo da se baviti stvarima. Bez obzira na to. Svako ko razmišlja i politički i institucionalno, treba da razdvoji ta dva. Znači, ja sam predsjednik Srpske partije, ali naravno ja sam ministar zajednice, što znači da je moj portfolio takav da je moram da se brinem i za druge zajednice, ne samo za Srpsko. Prema tome, Nadam se da će i taj budući gradonačelnik shvatiti to da je bitno da ima tu građana koji dugo već vremena žive u vrlo otežanim, lošim uslovima, da imaju pogotovo problema u zdravstvenom sistemu, gde opet ponavljam, nemate bukvalno ni špriceve i gaze i slične stvari, nego kad dojete na neku intervenciju bez obzira kako je mala ili bezazena, vi prvo morate u apoteku da sve to kupite pa dojete kod lekara. Mislim, to je stvarno nedopustivo.
Kakvu ulogu međunarodne zajednice očekujete u ovom procesu? Jer su se prozivali i KFOR i Kvinta i znači koja treba da bude uloga međunarodne zajednice u procesu integracije zdravstva i obrazovanja? Da li očekujete neku ulogu?
Pa te aktere koje ste pomenuli, KFOR i slično, mislim da su to malo drugačija vrsta organizacija koje u ovom slučaju verovatno ne može da bude neki posrednik u tehničko-administrativnom smislu, ali sigurno Kancelarija Evropske unije je neminovna. Mislim, volio bih da bude u stvari. Takođe, u nekim širim konsultacijama, verovatno u nekom momentu treba se konsultovati sa predstavnicima Queen grupe, ovih pet najvećih zemalja, i mislim da je to, pa verovatno po mojom mišljenju, sasvim dovoljno u smislu ono šireg političkog usaglašavanja. A ono što je tehnike tiče na nižim nivoima, to je sasvim normalno da bi verovatno u tim konsultacijama, ja mislim, ja bih to tražio naravno, da postoji više aktera koje bi mogli da konsultujemo ili pozovemo na sastanke eventualne koje bi imali, koje bi mogli da nam daju onako insight, što bi rekli ono baš iz prve ruke, da nam daju šta je u stvari najneophodnije, najbitnije, jer naravno da ne možemo mi znati, mislim, ja sigurno ne mogu znati šta je sve to problematično u zdravstvu ili u školstvu, ali svakako sa adekvatnim ljudima koji, pa makar radili to i hipotetički, ajde da vidimo kako bi trebalo to da izgleda, pa ajde da se malo igramo, ono brainstormi što vole zapadnjaci da zovu, da mi napravimo neku logiku našu, da ima jedan to temelj, pa posle toga čak i ko će sprovoditi je manje bitna stvar, bitno je da mi imamo naše zahteve i oko toga bi mogli se usaglasimo. Nek bude to, evo, ajde imamo jedan naš zaključak i oko toga smo svi saglasni. Ok, ne odstupamo od toga, može? Može, super. Ajde, možemo drugi ili ne možemo, stajemo na tom prvom. Ali bar ta jedna smo usaglasni. E to je po meni bitno da se stvori takve uslovi da mi znamo jednom šta hoćemo. Aman, ne da uvek znamo šta nećemo, a nikad nismo, bar iz tog političkog miljeja koji ste malo prije pomenuli Srpske liste, nikad nisam ja vidio da oni nešto znaju šta hoće. Sve neće, a ništa ne znaju da hoće. Prima tome, ajde od toga počnemo, pa možda nas to odvede negde na bolji put.
Spomenuli ste da ste ministar, težite i da postanete potpredsjednik Skupštine Kosova. Bliži se 30. septembar kada ističe privremena mera Ustavnog suda koja se tiče formiranja vlade Kosova. Htela sam samo da vas pitam kakva su vaša očekivanja, a po pitanju procesa konstituisanja Skupštine, ono što očekujemo od Ustavnog suda da izađe sa odlukom?
Pa mogu samo da vam kažem da će Ustavni sud verovatno osporiti ili vratiti na početak glasanja za nevećinske
potpredsjednike. Znači,
to će vjerojatno biti to. Daće se još jedan određeni rok, po mom mišljenju, opet od jednih možda 30 dana, pošto je još jedna odluka. Ako do tada ne bude izglasano ta dva potpredsjednika, onda će vjerojatno biti, da tako kažem, povereno ili dato predsjednici njeno diskrecijno pravo da može da raspiše nove izbore, ukoliko do formiranja, odnosno voljeći punog formiranja Skupštine, ne dođe u tom periodu 30 dana. Eto, mislim da je to suština. Mislim,
da li ćete se ponovo kandidovati ili da li ćete imati prostora da se kandidujete? Sada se zavisi kako Ustavni sud bude odredio ko je kandidat jedne i druge zajednice, ali uopšte vi šta očekujete?
Iskreno, ne bih volio da se kandiduje.
Ne bi? Zašto?
Ne bih volio, rekao sam. Ne bih volio.
Zašto?
Pa zato što, mislim, to je neka lična odluka.
A kada ste se prvi put kandidovali, da li ste to teli?
Da, zato što opet kažem, to je vam i ono, nema ko drugi, to se već bio rekao, ali ponovit ću opet, ja njih vidim kao ljude koji su činili sve loše za svoju zemlju.
Njih, srpsku listu, ja.
Sve su loše uradili, u zadnjih dva mandata, ja potpredsjednika nikad nisam čuo da li je mrtav ili živ. Da li je rekao jednu reč, ne samo u Skupštini, nego van Skupštine. A Skupština vam je jedna najveća pozornica za političko delovanje. Iako potpredsjednik 8 godina ne kaže ni reč, možda ne zna ni da upali ono dugme za svojim mestom. A ako su oni takvi, onda bilo bi ispod moje časti da ne budem protiv kandidat jednom takvom predstavniku.
Sad to je počelo. Ali da li ćete onda glasiti za taj pokazatelj, paket potpredsjednika?
Jedan pokazatelj po meni, pokazatelj da se ne slažem s njihovom politikom i da su oni po mom mišljenju prošlost. I zbog toga sam i hteo da se kandidujem. A zašto nisu glasali ovi drugi, mislite, ovi drugi iz Kruške
partije? Ne, treba sam da vas pitam, da li ćete podržati onda izbor ako se ponovo stavi na glasanje, ako se stavi na glasanje dva kandidata, primjer radi Emilije Redžepi i još neko iz Srpske liste, da li ćete glasati za to?
Mogu bih podržati izbor Emilije Redžepi, izbor Slavka Simića ne.
Slušao se razgovor sa Nenadom Rašićem, kosovskim ministrom na dužnosti za zajednice i povratak. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.